profesija, kurā arī es diezgan ilgi esmu pabijis, nostrādājis. Bārmenis. Un ir viens tāds bārmenis latvietis, kurš ir vienīgais Latvijā uzvarot pasaules kokteļu čempionātā. Andris Reizenbergs. Čau, Andri!
Čau, Tomi!
Tā nu pastāst nedaudz par to interesanto čempionātu.
Pasaules kokteļu čempionāts pagājušā gadā, jā. Kas notiek katru gadu un notiek jau no 1951. Gada. Tas ir prestižākais pasaules kokteļu konkurss un bārmeņu konkurss pasaulē.
Mhm. Cik ļoti tev pirms tā čempionāta bija ticība, ka tu tiešām vari uzvarēt un dabūt pirmo vietu?
Jā, nu tu tā liek, ka es uz šito konkursu gatavojos jau kaut kādu, nezinu, pusotru gadu, kaut gan septembrī es pierakstīju savā pierakstu vadītē, kad es uzvarēšu pasaules kokteļu čempionātu un atzīmēju 2018. Gada septembrī. Un es vēl nezināju, ka man vēl Latvijā bija jāuzvar vietējā atlase, jo vietējais uzvarētājs brauc uz pasauli. Un līdz ar to es biju tik morāli gatavs un pārliecināts, un es biju vienkārši mentāli gatavs sūtīt domas kosmosā. Un tad, kad es Latvijā vinēju, tad es teicu, jā, viss, es braucu pakaļ pasaulē pēc zelta. Un es vēl interviju cik pa laikam kaut kāds paskatos, kas ir veiktas vasarā, jo konkurss notika novembrī. Un tur es saku, man pat skudriņas uzskrēja, ka tur es saku, es braucu pakaļ zeltam, es uzvarēšu. Un es pats tagad apsēžos un es domāju, jo kur man tāda pārliecība bijusi. Tas bija tikai tāpēc, ka es biju sagatavojies viss ļoti. Un es braucu vai nu tagad, vai nu nekad.
Jā, nu redz, kā kaut kur dziļi sirdī jūti, ne, ka uzvarēs.
Jā, jo es izgāju visiem posmiem caur, visiem noteikumu, katram punktam sīki, detalizēti izgāju caur, kur es varētu iegūt punktus, kas man jāatdabū, kur es varētu zaudēt punktus, ko es nedrīkst izdarīt, tur kļūdīties. Un tas arī varbūt tā pieredze, jo es vienreiz jau pasaulē piedalījos konkursā, tur es dabūju bronzu, un tā bija man tāda pieredze, un es zināju, kas notiek, uz ko man jāiet un kas man ir jāizdara. Bet, nu, protams, jau var zināt, bet vai tev tas izdosies, tas bija atkal cits lietas. Bet šoreiz man viss kārtas sakrit tā, ka viss sanā.
Nu, tiešām superīgs sasniegums Latvijai, tāpēc jo tu esi mums vienīgais tāds Latvijā radio tev rubrikā.
Vienīgais. Tiešām man pat tagad kantiem ielas tirdiņā Rīgā uz galdu tā man pasaules zelta medaļa un man iegūtais kaus cilvēki nāk un aplūko, lai viņi mājās neturas, viņi grib parādīt cilvēkiem, lai apskatās, kā viņš izskatās.
Viens zelts tev ir, vai tu nākotne vēl domā piedalīties, vai grib paiet malā un palikt nepārspēts?
Jā, nu, pirms es braucu, es teicu, es vinnēšu, tad, ja es vinnēšu zeltu pasaulē, tad es metīšu mieru konkursu karjerē, bārmeņu konkursu karjerē. Un es viņai, un es tā kā oficiāli to vēl nekur neesmu pateicis, bet es jau visu laikam tajā esmu kaut kādās intervijās pateicis, ka es oficiāli metu mieru konkursā pasauli, no bārmeņu kokteļu konkursiem. Un es esmu pielicis punktam visam. Un vēl viena lieta saistībā ar šo Covidu, kad es esmu vienīgais arī, ne tikai Latvijā, kas vinnēs, bet arī vienīgais, man liekas, jā, pasaulē, kurš ir divus gadus pēc kārtas kļūst par pasaules kaut kādā čempionu. Protams, tas ir neoficiāli, man neviens tagad neapsveic, ja, bet nu šogad konkurss, kas ir paredzēts St. Peterburgā, nenotiks, teikt Covid. Un tāpēc es palieku arī 2020. Gadā čempionu. Nu, divkārtēji sanāk.
Apsveic tev ar to, es tev, man liekas, Facebookā kaut kāds sveic, bet nu, tiešām super. Vienīgais Latvijā, kurš uzreiz pasaules kokteļu čempionātā Andris Reizenbergs.
Sveiciens visiem radio tev klausītājiem, es vienmēr braucot uz Donda, klausos radio tev un man patīk, kā tu domu vadi, jo tu esi man bijušais kolēģis un es atceros, kā tu esi bārmeņu konkursos piedalījies un super, jā. Un man prieks par jums visiem.
Lieliski, paldies tev, Andrija. Čau!
Ja, tu man paldies, kā tā vietā.